bună ziua și bine ați venit la podcastul Rovex. Numele meu este Senziana și împreună cu colega mea Daniela voi fi gazda voastră astăzi. Podcastul Rovex este un proiect pentru medici veterinari și studenți la medicină veterinară, cu rol educativ și sperăm noi inspirațional. Dacă vă place conținutul nostru, vă rugăm nu ezitați să ne dați un review de 5 stele. Vă mulțumim! Bună, Adi, ce faci?
Salutare! Bine, uite, după o gardă lungă de 12 și azi 12 ieri și m-am relaxat la un cidru și aștept cu nerăbdare să vorbim despre GDV.
Da, păi așa se face. Na, n-aveam cum să te prind altfel. Nu știu, mi se pare mie sau se întâmplă doar, nu știu, la 5 dimineața? Care-i treaba cu GDV-urile pe timpul nopții?
Băi, cred că se întâmplă să, pentru că oamenii ajung acasă târziu și șârnesc căței când ajung acasă și după aia se bagă la somn, prea mai bagă în seamă. Ăștia se bucură poate un pic, se joacă un pic, nu știu ce, și exact un moment bun să înceapă GDV-ul și dacă dilatația. Și dacă ia 2-3 ore până când începe să se simtă rău de tot încât să fie vizibil pentru proprietar, între timp proprietarul s-a culcat, știi? Și ori se trezește dimineața, peste noapte, ori dimineața. Dar ce vreau să zic cu asta, legat de asta, e că am observat că proprietarii văd GDV-ul doar când e foarte sever. Adică nu ei, pentru că n-au experiență să vadă, n-au văzut multe cazuri și nu îl recunosc atât de ușor și nu recunosc că e o problemă serioasă, îl văd când e foarte umflat. Și am o poveste frumoasă despre chestia asta. Mă rog, nu e frumoasă pentru pacient, dar a fost, să zic, crucială pentru experiența mea cu GDV-urile. Am avut un proprietar care a sunat și a spus că are un ceva ciobănesc cu o burtă foarte mare. Și pentru mine, pentru un proprietar care îmi spune că are burta foarte mare, e clar că e foarte mare. Adică în ochii unui veterinar cu experiență e enorm, nu e mare. Și a ajuns un coleg de-al nostru de pe ambulanță, a ajuns la caz și m-a sunat, mi-a zis: băi, Adi, nu e atât de mare. Și a fost surprinzător, e un detaliu pe care nu l-am băgat în seamă atunci. Și apoi am ajuns să-l regret că n-am fost atent la chestia asta și am învățat să fiu mai atent la ce observă proprietarii. Pentru că până la urmă a avut o ruptură gastrică și el a avut dilatație și până a ajuns colegul meu între timp să spărsese stomacul. Și am bănănăit, pentru că la vremea aia nu știam prea mult de AFAST și TEFAST, nu știam să fac, am chemat pe cineva să ne facă ecografie, să zic, și n-a reușit să vadă lichidul liber. Nu mă întreba cum nu a reușit să fac asta, dar mă rog, n-am recunoscut situația și a murit cu septicemie, cu peritonită. L-am deschis să văd ce s-a întâmplat după vreo 12 ore, n-am luptat, avea tahicardie și nu înțelegeam și avea VPC-urile alea mari, avea contracțiile alea premature și nu înțelegeam ce se întâmplă, ne gândeam că e o problemă cardiacă, ne-am bătut cu o problemă cardiacă. Și până la urmă, după ce a murit, când am deschis, am văzut că de fapt era stomacul, se spărsese stomacul și de fapt avea peritonită. Asta a fost acum vreo 7-8 ani, eram mult mai puțin experimentat și recunoșteam mai greu sepsisul, chiar vorbeam mai devreme de asta cu tine.
Da, clar, utilizarea ecografului este foarte importantă și, da, într-adevăr, ce vorbeam noi mai devreme este că întotdeauna trebuie să ai în vedere sepsisul, să nu cumva să îl ratezi. Adi, uite, vreau să te întreb, știm că există o predispoziție de rasă pentru GDV. Știm că, de exemplu, dogul german, Akita, dogul de Bordeaux, setterul irlandez, Weimaraner și așa mai departe sunt predispuși. Ce experiență ai tu cu rasele în care apare GDV-ul?
Măi, eu cred că asta nu e un secret pentru niciun medic. În general, cred că toți știm că rasele de talie mare și cu toracele adânc. Adică cu cât are toracele mai adânc, mai ascuțit și mai adânc, cu atât abdomenul e mai subt și diferența asta de nivel între abdomen și torace face loc stomacului să se umfle. Dacă se umflă, atunci șansele să se și rotească sunt destul de mari, are loc să se umfle și să rotească și sunt mai predispuși decât alte rase să facă dilatații. Cel mai mic pe care l-am văzut cu dilatație cred că a fost un șarpei cu dilatație și torsiune.
Da. Uite, apropo de rase mici, o chestie pe care n-am știut-o până acum câțiva ani este că Dachshund-ul, uh-huh, Daxis, sunt predispuși la AGDV.
Șorecarul, pe românești.
Șorecarul, ăla.
Uh-huh. Da, păi probabil că în același motiv sunt lungi și au loc, are loc stomacul să se umfle și să rotească, cred. Pot să mai spun că e o diferență între vârste. Am observat o ușoară diferență între un GDV de câine bătrân și un GDV de câine tânăr. Mi se pare că GDV-urile de câine tânăr sunt mult mai agresive decât cele de cățel bătrân.
Băi, e super interesant. E posibil. Știu că, într-adevăr, GDV-ul apare mai frecvent la câinii peste 12 ani. Mi se pare că șansele cresc, nu mai știu cât la sută, peste 12 ani și că e mai frecvent la masculi.
Uh-huh. Nu știu, asta e observația de-a mea. Adică am observat că cățeii tineri tind să aibă stomacul mai, cu tensiune mult mai mare și șocul e mult mai sever.
Da, nu, păi se poate. Dar auzi, tu ce crezi de partea asta cu mesele, cu tipul de mâncare, nu știu, crezi că are vreo legătură? Apar n-am.
Da, e clar că dacă le dai mult deodată, cantitate mare deodată, sunt șanse mai mari să facă, să se torsioneze și să se umfle și să se torsioneze. Deci, na, e clar că e mai indicat pentru că ție mari să mănânce, să aibă rația împărțită în mai multe tainuri, mai multe porții. Și să, na, să mănânce după joacă, după ce și-au consumat energia, nu înainte, știi, ca să n-aibă, să n-aibă ocazia să alerge cu burta plină și să se rotească.
Bun, și hai să zicem că, nu știu, avem un, ce se zice, un Weimaraner și, nu știu, sună proprietarul că are abdomenul umflat și că vomită, dar nu prea produce mare lucru și ajunge în cabinet. Nu știu, nu contează la ce oră, să zicem la 5 dimineața ca să-mi confirm mie bias-ul. Și, na, ce facem? Cum îl stabilizăm?
Bă, uite, și asta e o chestie importantă. Iar de luat din istoric, mai ales la căței, am avut cazul ăsta cu stomacul rupt, am mai avut unul pe care l-am recunoscut instant, cum a venit doar din istoric. Și asta e de întrebat și proprietarul, știi, dacă are vomă neproductivă. În engleză cred că există un termen foarte clar pentru asta, retching, nu? Zic bine? Retching? Da, e senzația de vomă și se întâmplă voma, dar nu produce nimic. Deci, sau eventual regurgitează doar ceva bale înghițite, adică regurgitează, este doar ce e prin esofag, știi, nu e chiar o vomă. Și le-am explicat proprietarilor, știi, făcea așa, avea senzația asta de vomă și stătea cu apă așa și mi-au spus că da. Deci e important să, cred că, să recunoști GDV-ul și după semnele astea. Ce fac prima dată? Băi, aici să știi că, uite, am avut tot timpul o dilemă dacă să decompresez mai întâi sau să mă apuc să pun branule și fluide mai întâi. Adică cred că lucrurile astea ar trebui să se întâmple simultan, dar dacă e să aleg, pe care o fac prima e să decompresez întâi. Mai ales că sunt căței aduși uneori de ambulanță. Prefer pe ambulanță pentru că e un singur om, uneori sunt doi, dar nu se descurcă să pune și perfuzii, să pune și branule, să se pregătească și perfuzie și să și decompreseze în același timp. Prefer să facă decompresia, să arunce câteva branule în stomac, să înceapă să se desumfle stomacul și după aia să se apuce să pregătească, mai ales că urmează să fie transportat și așa mai departe. Deci, dacă ar fi să aleg, cred că răspunsul corect este să facă împreună, dar dacă nu e suficient personal sau nu ai suficient logistică la îndemână, să faci întâi decompresia și după aia să cauți să pui fluide.
Ok, și fluidele cum le administrezi? Pe membrele anterioare, membrele posterioare sau, eu știu, ai vreo modalitate anume?
Totdeauna pe cele anterioare, pentru că te interesează să ajungă fluidele către cord. Dacă le pui pe cele posterioare și stomacul e umflat, atunci fluidele se blochează undeva pe cavă și nu trec mai departe spre cord, adică nu crești output-ul cardiac, ceea ce scopul nostru e să livrăm fluid de către cord. Ce e mișto în GDV este că ai o hipovolemie obstructivă. Deci ca definiția pură a șocului, sunt patru tipuri de șoc, da? Avem obstructiv, hipovolemic, distributiv și cardiogen. GDV-ul este un caz tipic, bine, inițial cel puțin, că după aia se poate complica cu oricare dintre cele trei, dintre cele patru, dar inițial este un șoc obstructiv. Adică chestia mișto în șoc obstructiv este că nu îi lipsesc fluide, nu le-a pierdut pe nicăieri. Hipovolemia e dată de o obstrucție, nu de o pierdere de fluide.
Bine, hai să ne povestești atunci cum faci tu decompresia, Adi. Care e metoda ta preferată?
Există un studiu care face o comparație între decompresia prin tub orogastric, să zicem, și compresia cu cateterizare laterală. Locul de elecție pentru trocarizare e acolo, bați pur și simplu cu degetul în cât mai dorsal sau, mă rog, cât mai partea de sus și unde auzi zgomotul timpanic ca de minge, așa cum mai bate într-o minge de fotbal, acolo e locul unde să cateterizezi. Eu folosesc catetere cât mai groase, de la verde în sus. Verde, portocaliu, gri, nu mai știu, poate îmi spui tu asta, ce mării meu. Dar și pun câte două, trei, adică nu doar una. Și în același timp încerc, pentru că pe măsură ce se decompresează, glisează stomacul pe peretele abdominal, pentru că se iese aerul și atunci stomacul începe să alunece într-o parte sau în alta, încerc să mențin presiunea cu mâinile în jurul branulelor, apăs mai departe, așa cum ai încercat să desumfli o minge și apeși ambele mâini pe minge și încerc să o ajut să se desumfle. Așa fac și cu stomacul, ca să scot cât mai mult aer posibil, astfel încât să nu gliseze peretele stomacului pe peretele abdominal și să-mi iasă branulele. Și nu am avut niciodată observație intrachirurgicală, n-am avut niciodată probleme să fie un stomac rupt sau să fie nevoie să suturez zona aia sau mai știu ce.
Sunt de acord cu tine și uite, fix așa fac și eu. Nu știu nicio mărimele de branule, dar mărimea cea mai mare...
Aia e cea mai bună.
Aia e cea mai bună, da. Zi-mi, te rog, care este altă metodă pe care poți să folosești eventual?
Da, hai că m-am luat gura pe dinainte un pic cu asta. Deci asta e metoda mea preferată cu trocarizarea, intubarea orogastrică. Și în experiența mea, căței se stresează, chiar dacă îi sedezi, ceea ce nu prea sunt fericit să-i sedezi, mai ales că un câine care o să aibă tendința de hipotensiune, să fie hipotensiv și în șoc și nu știu în ce stadiu de șoc, de agravie, aș prefera să nu adaug și stres peste șocul ăsta. Se stresează enorm să le bagi ceva pe gât, enorm. Deci am avut cățel care mi-a murit în timp ce încercam să pun un tub prin gură până în stomac. Am încercat, s-a zbătut, se tot agita, era deja în șoc, dar era atât de emoțional și atât de stresat de manevra asta, încât pur și simplu s-a oprit și l-am pierdut. S-a întâmplat acum mulți ani, poate nu am reușit nicio să stabilize suficient de bine înainte, dar experiența asta m-a făcut și faptul că trebuie să-i stresez, adică e un stres foarte...
Da, nu sunt de acord cu tine și mai e o problemă cu treaba asta. Eu cred că este absolut necesar să intubezi dacă vrei să le bagi în tub în stomac, pentru că în momentul în care scoți tubul, poate ei pot să aspire și ultimul lucru pe care îl vrei e un câine în postoperator cu pneumonie de aspirație, după ce e deja suficient de bolnav. Așa că, da, cred că suntem de acord aici, de compresie prin trocarizare. Și acum, referitor la fluide, ai pomenit un pic de lidocaine, să știi că o să te întreb din nou de treaba asta. În primul și în primul rând, câte fluide le dai tu? Nu știu, cum faci?
Băi, în principiu, aleg, ai de ales, na... abordarea mai modernă, să zic, a refacerii voleniei, că de asta vorbim, nu avem un pacient deshidratat, deci nu vorbim de rehidrat, resuscitarea cu volume mici. Asta cred că ar fi indicat și ok, poți să mergi teoretic până la 30 de mililitri pe kilogram într-un bolus de 10-15 minute, dar probabil că ar fi mai safe să mergi pe undeva pe la 20-25 de mililitri pe kilogram. vezi dacă a revenit la o tensiune, la un puls puternic și la o tensiune relativ ok, decentă. Și dacă nu, ok, mai aștepți încă 10-15 minute, mai refaci bolusul cu un 20-25 de mililitri pe kilogram. Nu e greșit să mergi nici cu 15, zic, primele două bolusuri.
Da, absolut. Adi, tu te referi acum la soluții de cristaloizi, cum ar fi ringerul lactat, este cel mai des folosit. Cred că trebuie să menționăm că poți să folosești și soluție hipertonică salină. Soluția hipertonică salină are câteva avantaje și cel mai important avantaj este faptul că poți să folosești volume mult mai mici cu același efect. Deci, practic, poți să dai un bolus de 2-5 ml pe kilogram și să obții același efect ca un volum destul de măricel de cristaloizi. Și, din punctul meu de vedere, asta este un mare avantaj dacă avem de-a face cu un câine de, eu știu, 60 plus kilograme. Atunci nici nu prea am timp suficient să administrez volume mari de cristaloizi. Și pe lângă asta, soluția hipertonică salină are și anumite beneficii, cum ar fi efecte imunomodulatorii și așa mai departe. Bun. Și hai să zicem că le-am dat, eu știu, cristaloizi. Altceva, ce medicamente mai folosești și de ce?
Lidocaina, am zis deja. Cred că nu e foarte mult de dezbătut pe tema lidocainei. E, deja toată lumea știe că e super utilă în dilatații gastrice. Are mai multe avantaje lidocaina. Odată e asta cu reperfuzia tisulară, care reduce leziunile de reperfuzie tisulară. Dar de ce mă interesează pe mine mai mult lidocaina e pentru efectul ei analgezic, odată. Doi, nu am niciun efect, am efect de analgezie fără niciun fel de depresie circulatorie, adică nu o să-mi reducă niciodată tensiunea și în același timp mă ajută cu eventual tahicardie ventriculară sau aritmii.
Clar. Uite, apropo de treaba asta, știu de un studiu făcut de Yaron Brukim, care este un specialist pe urgențe în Israel. Ei au studiat efectul lidocainei în primele, nu știu, câteva minute de la prezentare în cazurile de GDV. Le-au administrat lidocaină, dar problema mea cu studiul respectiv este că nu au avut un control. Au folosit ca populație de control cazurile de GDV la care s-au uitat retrospectiv, știi? Și da, au găsit o diferență în reducerea timpului de spitalizare, mi se pare. Dar discutabil, știi? Dacă, într-adevăr, lidocaina a fost cea care a făcut diferența. Așa că, da, trebuie un studiu
prospectiv. Dar întotdeauna, cred că trebuie să lămurim asta pentru toată lumea, că noi doi știm care-i treaba. Studiile retrospective au o valoare informațională mult mai slabă. Informația dată de ele sau concluziile sunt mult mai slabe calitativ față de un studiu prospectiv în care te pregătești dinainte cu un plan pentru cazurile care vor veni. În piramida evidence-based medicine, piramida medicine bazată pe dovezi, studiile prospective sunt mult mai calitative decât cele retrospective.
Uite, este studiul celebru, știu dacă mi-aduc aminte exact numele, dar o să-l postez în descrierea episodului. Studiul celebru din 99, mi se pare, în care spune că un lactat mai mare de 6 este asociat cu risc de necroză gastrică. Și, în fine, a fost destul de controversat studiul ăsta, pentru că s-a ajuns la situația în care mulți veterinari spuneau lactatul este 8, poate o să aibă necroză gastrică, așa că ce sens are să mai operăm? Ce părere ai tu despre treaba asta?
Băi, eu ofer lactatului respectul pe care îl merită, dar îți spun sincer că aproape niciodată nu-l fac. Eu oricum o să încerc să stabilizez cât pot de mult pacientul și să am un puls puternic, gingii roz, bine oxigenat, dă din coadă și gata să pleci acasă înainte să intru în chirurgie. Adică vreau stabilizare. Că asta de fapt, uite, e o chestie pe care am uitat să trebuia să încep cu asta. Nu, dilatație gastrică nu e o urgență chirurgicală. Este o urgență, este în primul rând o nevoie imediată de stabilizare. intru în chirurgie când pacientul meu e roz, vesel, dă din coadă și vrea să sară de pe masă. Atunci sunt gata să intru în chirurgie. Deci vreau să stabilizez cât pot de mult, pentru că chirurgia în sine este o a doua traumă și ea foarte severă, pentru că trebuie să fac anestezia, o să-i scadă tensiunea, trebuie să tai tot abdomenul, mă joc prin burta lui, oricât analgezie aș folosi, tot există durere acolo. Deci vreau să stabilizez cât mai mult. Eu oricum o să fac asta, indiferent de lactat. Cred că, adică observația, sau mă rog, dacă e să îl faceți, felul în care se folosește nu este individual. Adică dacă faci un singur lactat, poate să fie el și 7-8. Nu mă interesează lactatul ăla, mă interesează următorul după el. După ce am început să fac fluide, la jumate de oră, o oră, poate mai bine o oră, o oră și jumătate, îi repet lactatul și vreau să văd dacă mi-a scăzut mult. Pentru că dacă mi-a scăzut de la 7, mi-a scăzut la 4 și 4 e încă o valoare mare, am șanse bune să am un pacient care se va recupera.
Exact, uite, exact aici vreau să ajung. Mă bucur că ai spus treaba asta. Sunt studii care demonstrează acum faptul că, eu știu, scăderea asta lactatului se numește clearance-ul lactatului, e mult mai utilă din punct de vedere prognostic. Deci exact cum ai spus și tu, hai să nu condamnăm pacienții doar pe baza unei valori în momentul în care se prezintă. Deci clar. Bun. Analgezie, în afară de lidocaină, ce recomanzi tu până să ajungem să anestezim animalul?
Folosești buprenorfină, poți să folosești, eu știu, metadonă sau poți să folosești ca analgezic în doze de analgezie, atenție, nu în doze de anestezie, ketamina, poți să folosești dozele analgezice de ketamina, nu știu, din afară cred că e 0,2 mg, începe 0,2 mg pe kilogram, poți să faci 0,2 mg pe kilogram pentru analgezie de ketamină fără nicio problemă, poți să-i pui și o perfuzie continuă de ketamină, chiar ketamină cu lidocaină, poți să folosești morfină, la noi în țară se găsește morfină ușor și chiar dacă e mai veche și nu e atât de puternic analgezic cum sunt fentanilul sau mai știu ce, este totuși ieftină și la îndemână. Și poți să-i pui o perfuzie continuă de MLK, morfină, lidocaină sau feleca, fentanil cu lidocaină și ketamină fără nicio problemă. Dar aș folosi dozele minime ca să evit hipotensiunea. Asta e prima mea grijă. Nu aș folosi antiinflamatorii, pentru că nu cred că e cazul în momentul ăsta.
Bun, și hai să zicem că am făcut toate lucrurile astea, cățelul nostru are gingile roz și dă din coadă, sperăm, și e gata de anestezie. Spune-mi, ce faci dacă nu ai un diagnostic clar? Faci radiografie, nu faci radiografie? Dacă nu am radiologie în cabinet, ce îmi recomanzi?
E un pic tricky aici, pentru că recomandările sunt să faci radiografie, să vezi dacă e doar dilatat sau e și rotit. Și dacă e și rotit, dacă e dilatație și torsiune gastrică, atunci ai acel double bubble. Ai cele două bule pe care le vezi radiologic. Ok, fair enough. Dar pe mine nu prea mă interesează, pentru că eu oricum o să deschid. Deci e, chiar dacă e doar dilatație, și știu că poate e un pic controversată treaba asta și poate recomandările multora sunt că dacă e doar dilatație, poate nu e cazul să deschizi, dar eu cred că dacă mi-a venit un pacient care mi-a venit în șoc și cauza este stomacul și stomacul este mare, nu prea mă interesează dacă e rotit sau nu, vreau să deschid să văd ce naiba e acolo. Vreau să văd ce se întâmplă acolo, pentru că poate să te păcălească, am avut dilatație cu torsiune care mi-a arătat un singur bubble pe radiologic și era totuși torsionat. Sunt tot felul de situații și vreau să intru, să decompresez, să văd ce se întâmplă acolo, să spăl stomacul, să inspectez abdomenul, să văd dacă nu cumva ai și splina torsionată, poate ai umflat stomacul și s-a torsionat splina și nu vezi asta radiologic atât de ușor, știi? Adică vreau totuși să inspectez abdomenul ăla chirurgical după stabilizare, evident, cum ziceam, dar chirurgia pentru mine cel puțin este inevitabilă în situațiile astea.
Da, perfect. Deci dacă nu avem radiologie în cabinet, nu trebuie să ne facem griji, nu trimitem cățelul la radiografie cu proprietarul, mai bine ne apucăm de chirurgie, că de asta are nevoie. Bun. Mm-hmm.
Și ecograful e o unealtă mult mai eficientă decât radiologia și toți avem ecograf în cabinet. Oricât de vechi ar fi, orice ecograf ai avea din 93, din 95, nu contează, un ecograf primit gratuit de 10-20 de ani, orice ecografie util, să pur și simplu pui sonda și vezi dacă sunt lichide libere, asta te interesează, dacă sunt lichide libere sau nu, lucruri pe care nu-l vezi totdeauna radiologic. Că poate e un stomac rupt sau poate e altceva.
Adi, povestește-mi un pic, presupune că eu n-am operat un CDV în viața mea. Zi-mi și mie, din momentul în care am deschis animalul, bine, ar fi mișto să ne spui și cum îl deschizi, și am văzut, să zicem, momentul peste stomac, deci clar e CDV, ce fac, cum derotesc și ce fac, cum fac pexia?
Măi, uite, nu știu dacă mai avem timp, dar n-am vorbit nimic de ce parametri aș face, pentru că aș face niște parametri aici. Înainte să intru în chirurgie, aș vrea să văd niște parametri. Odată pentru că să văd dacă am ceva de corectat și de stabilizat în continuare, pentru că sunt parametrii care mă pot ajuta să stabilizez sau să văd măcar în ce stadiu sunt, sau să văd măcar în ce stadiu sunt. Știi? Să văd după chirurgie dacă mi-au scăzut sau nu. Adică să am un punct zero al unor parametri care pentru mine sunt extrem de importanți să am un pacient stabil. Și unul dintre ele e albumina, vreau să știu că are albumină bună, măcar o măsor să văd de la cât pornesc și cât mi-a scăzut după chirurgie, pentru că între timp o să primească multe fluide, poate o să piardă ceva sânge și vreau să văd dacă mi-a scăzut diferența dintre albumina inițială și după postoperator, în următoarele ore după chirurgie. O dată, doi, PCV-ul, vreau să văd hematocritul, vreau să văd dacă am suficiente celule roșii, pentru că uneori poți avea vase rupte din cauza torsiunii și eventual torsiunii splenice, sunt niște vase care leagă stomacul, curbura mare de splină și odată când se rotește stomacul poate să forțeze vasele alea și se pot rupe, nu mai zic de torsiunea splenică care și ea poate, se poate lăsa cu rupturi de multe vase mici care adunate pot avea o contribuție semnificativă la scăderea hematocritului și e foarte important în zi dacă am hematocrit. Știi că threshold-ul pentru sau nivelul limită, așa cel puțin orientativ de transfuzie, ca să-ți indice o transfuzie, este de 20%, hematocrit de 20%. Dar pe mine nu mă interesează dacă e 20%, pentru că transfuzia este o decizie clinică, nu este una orientată după o anumită valoare, iar eu o să mă gândesc la o transfuzie deja dacă am un hematocrit de 27-28%. Pentru că urmează să impun chirurgie, urmează să scot eventual splina care conține foarte multe roșii, urmează să mai pierd sânge. Dacă fac și un lavaj, o să pierd sânge în continuare prin asta. E un pacient care a suferit un șoc prelungit și probabil că o să am o problemă de o coagulopatie, deci după ce închid, o să continue sângerarea prin vasele mici pe care nu le-am închis poate pe toate, pentru că n-ai cum să le închizi chiar pe toate. Și dacă ești și hipotensiv în timpul anesteziei, nu o să sângereze toate, o să sângereze după ce își devine anestezie. Deci o să urmează o pierdere cu prin multe vase adunate, o pierdere foarte mare de sânge, plus eventual splenectomie, plus ce tăieturi mai faci tu pe acolo, abdomen, mușchi, piele și așa mai departe, o să pierzi mult sânge. Deci dacă am un hematocrit de 27-28%, eu mă pregătesc pentru o transfuzie. Și de fapt, mai mult decât atât, intru cu o transfuzie în chirurgie. Dacă nu ai sânge și ai, de exemplu, hematocritul bun, eu oricum mă gândesc să fac eventual niște plasmă proaspăt congelată ca să-mi reîmprospătez factorii de coagulare și să n-am probleme de coagulare după aia.
Da, absolut. Și cu cât mai multe fluide îi dăm, cu atât avem coagulopatie de consum și, da, plasma e posibil să ajute.
Exact. Diluezi factoria de coagulare, diluezi PCV-ul ăla, diluezi concentrația celor roșii, știi?
Nu. Și? Asta-i. Chirurgia?
Asta. Și chirurgia. Hai, domne, zi de chirurgie. Băi, chirurgia e partea cea mai ușoară. Deci e mai ușoară decât o castrare. Nu înțeleg de ce se sperie toată lumea de treaba asta cu chirurgia, pentru că e foarte, foarte, foarte ușoară. E doar trebuie să treci de zidurile alea mentale care te blochează să ai curaj să faci chestii. În primul rând ai deschis și o să ai momentumul care ți acoperă stomacul. Asta e semn că ești într-o torsiune gastrică. În al doilea rând o să vezi că poate nu o să ai loc să umbli pe lângă el, că e foarte umflat. Caz în care îți desfaci câteva branule și le înfigi în stomac și scoți aerul de acolo. Eventual, că ești în chirurgie, poți să și conectezi aspiratorul de plăgi la branule și să scoți forțat inclusiv fluide din stomac. nu o să-ți iasă prea multe, mai ales dacă conține substanțe solide, mâncare sau mai știu ce, o să blocheze branule cu ele, dar măcar ai ocazia să scoți cât mai mult. Și în cel mai rău caz, dacă tot nu reușești să-ți decompresezi suficient stomacul și n-ai loc pe lângă el, poți să vâri o mână până la cardia, să te duci să palpezi stomacul până când ajungi la cardia și să rogi pe cineva să bagi un furtun, chiar dacă nu s-a detorsionat încă, un furtunaș mai subțirel eventual, nu unul foarte gros sau unul potrivit. Asta e de experiență, asta ține de experiență. N-am cum să măsor exact cât de mare să fie furtunul. Eu mi le iau, am 3-4 mărimi de furtun și mi-le aleg în funcție de caz. Să rogi pe cineva să bagi un furtun pe gât, prin esofag, tu îl palpezi ca să ai control la cardia și chiar dacă îi torsionați stomacul, o să reușești să bagi un furtun pe acolo și să încerci să golești din stomacul ăla. Nu se golește că se blochează cu substanțe solide, bagi un pic de apă, avem un robinet, am făcut un furtun special pentru dilatații care pleacă din sau într-o sală alăturată din chirurgie și poți să-l trag în chirurgie și cu furtunul de grădină bag apă prin tubul orogastric în stomac ca să diluez mucii și toate substanțele alea solide și să le pot extrage. Le diluez, iar extrag, iar diluez, iar extrag ca să îmi golesc din stomac. Dar eu de cele mai multe ori, 99% din cazuri, doar decompresia cu branule mi este suficientă încât să am un stomacul suficient de mic ca să-l pot manevra și atunci trebuie să ne poziționăm un pic mai greu de povestit audio treaba asta, dar în mod normal chirurgul trebuie să stea pe partea dreaptă a pacientului. Asta e o regulă generală pentru toate chirurgiile. Duodenul ar trebui să fie spre tine, pe partea dreaptă. Doar că duodenul, în cazul torsiunii, o să fie în partea cealaltă, o să fie pe partea stângă a animalului. Tu trebuie să, când deschizi abdomenul, ai în față curbura mare. Tu dacă te duci pe curbura mare cu mâna dreaptă înspre partea stângă a animalului, deci vis-a-vis de tine cum ar veni, o să vezi că stomacul începe să se subțieze ușor-ușor până când îți unești degetele pe duoden. Deci acolo este pilorul. Și ăla trebuie să îl tragi spre tine. Ca să te ajuți să-l tragi spre tine, apeși cu mâna stângă pe marea curbură a stomacului, să o împingi înapoi, înspre abdomen, în jos, apeși pe ea în jos, ca să te ajute să poți tragi spre tine duoden. E cam greu de explicat asta verbal, dar pur și simplu derotești, trebuie să derotești stomacul. Asta e următorul pas. Îl micșorez cât poți de mult ca să ai cât mai puțină presiune în abdomen și derotești stomac.
Când am făcut eu primul meu GDV, bine, mai făcusem, dar cu ajutor, deci n-am făcut eu singur niciodată, să fiu eu prim și singur chirurg, plus pe cadavre. Și în fine, cea mai mare frica mea era că, păi, dacă nu reușesc să derotez stomacul, că, în fine, pexia, ca pexia, cum ai zis și tu, super simplu, practic e o sutură și atât tot. Dar ce fac dacă nu reușești să-l întorci? Și, în fine, am tăiat animalul, momentul meu era peste stomac, mi-am pus mâna, deci eram pe partea dreaptă a câinelui, mi-am pus mâna, stai așa un pic, mi-am pus mâna dreaptă pe pilor, oarecum, și cu mâna stângă eram dedesubt, știi, încercând să-l împing înspre mine și cu mâna dreaptă să trag. Așa cum ai văzusem eu și știam că așa se face. Și nu reușeam, băi, dar nu reușeam, deci, pe cuvântul meu, nu reușeam, am încercat, nu știu, mi s-a părut o veșnicie, probabil 5 minute într-una am încercat, știi? Am transpirat, eram toată, mă gândeam, și acum ce dracu fac, știi, că nu pot să-l întorc, până când mi-am dat seama și mi-am dat seama că masa era prea sus, știi?
Bine că ai zis asta, că uite, n-am continuat treaba cu poziționarea chirurgului. Chirurgul trebuie să fie întotdeauna pe partea dreaptă a pacientului și altă chestie super mega importantă. Mâinile chirurgului trebuie să fie, dacă stai cu mâinile pe abdomenul pacientului, cotul trebuie să formeze un unghi de 90 de grade. Deci e super mega important pentru confortul chirurgical. Trebuie să ai unghii de 90 de grade la mâini când stai cu mâinile pe pacient. Deci de-aia uneori mulți le au mai sus, fac unghiul mai mic și le dificil, sau mai jos și trebuie să se aplece și îi doare spatele, știi? Au durere de spate. Deci unghiul de mâinilor trebuie să fie când ții mâinile pe lângă corp și ridici antebrațele trebuie să formeze un unghi de 90 de grade cu umerul, să zic, da? Deci articulația cotului transformeze un unghi de 90 de grade cu mâinile pe pacient. Asta e poziția, da, asta e poziția optimă pentru chirurgie, pentru orice chirurgie. Bine, mai ajustezi fine tuning, un pic mai sus, un pic mai jos în funcție de situație, dar asta e poziția optimă. Da, și asta e punctul crucial, este derotirea stomacului, dacă reușești să faci chestia asta, trebuie să faci cu curaj, cu curaj maxim, limita maximă fiind nu trage atât de tare încât să rupi ceva. Și aici iar e o chestie subiectivă care ține de experiență.
Da, fair enough. Bun, și zim de gastropexie. Ce metode preferi tu? Care sunt cele, nu știu, două?
Băi, întotdeauna alegem metoda cea mai ușoară. Sunt două, trei metode descrise în cărțile de chirurgie, dar sunt așa de puțin folosite, cred că nu mai folosește nimeni alta decât gastropexie incizională, adică faci o incizie simplă în peretele abdominal drept și alta în zona fundică și faci, pur și simplu lipești inciziile una de alta, adică coși buza de jos cu buza de jos, cu buza de sus cu buza de sus în suturi separate și în fir continuu, simplu, cu un polifilament. E singura dată când folosesc polifilament, pentru că de data asta polifilamentul provoacă inflamație, da? În general nu vreau inflamație pe suturile mele, în cazul ăsta vreau inflamație pentru că îmi va accelera o cicatrice mai puternică.
Bun, Adi, zi, nu știu, din ce știi tu, din experiența ta, din studiile care s-au făcut, care este prognosticul câinilor cu CDV?
Băi, eu, din ce știu eu, e unul destul de optimist, adică undeva peste 60-70%, spre 80% chiar. Cred că depinde foarte mult de zona în care ești, în ce clinică lucrezi, depinde ce dotări ai, depinde ce personal ai, depinde ce oameni ai lângă tine. Sunt foarte mulți factori. GDV-ul e o chestie atât de... adică se întâmplă multe lucruri. Și dacă nu... uite, cu ocazia podcastului ăsta avem și altor prezentări, da, de genul ăsta, avem ocazia să înțelegem cum funcționează și să urmărim pașii ăștia. Dacă se sare vreunul dintre pașii ăștia, atunci rata de supraviețuire scade semnificativ. Standardul de terapie scade și atunci o să scadă clar rata de succes. Deci depinde. Ai suficienți oameni lângă tine să te ajute să pui branule, să-ți pregătească lidocaina, să-ți pregătească analgezia, unul să aducă oxigenul, unul să decompreseze, unul să-ți pregătească chirurgia, să fie gata când intri. Ai toate resursele astea, ai posibilitatea să-l internezi, ai oameni competenți care să rămână cu el peste noapte și să îi facă transfuzii dacă e nevoie, să-i facă timpii de coagulare. Uite, asta am uitat să spun. Timpii de coagulare, îi măsor. Am posibilitatea în clinică să fac asta și mă bucur, mulți ani n-am avut. Să măsor timpii de coagulare și să-i fac plasmă sau sânge integral în funcție și de asta, în funcție și de timpii de coagulare. PTA, PTT. Are cineva să-ți monitorizeze parametrii, albumina, PCV-ul, tensiunea, să vadă că e ok, să-i facă o ecografie, să vadă dacă n-a acumulat lichid. Dacă orice îți lipsește din toate astea, o să-ți cadă rata de supraviețuire.
Da, uite, cred că e chiar un punct mișto pe care să încheiem, și anume nu uita de stabilizare și tot ce poți să faci ca să te ocupi de alte lucruri, nu doar de operație, o să ajute animalul respectiv, nu?
Da, adică operația nu este cel mai important pas pentru salvarea GDV-ului. Este doar, cum să zic, cireșica de pe tort. Să știi, pentru că, uite, poate nu toată lumea are la dispoziție atâtea resurse și atâția oameni și, eu știu, poate aparatură sau eu știu. Dar dacă știi lucrurile astea și știi ce ai nevoie, deja e primul pas. După ce știi ce ai nevoie, apoi poți să începi să lucrezi, poate nu la primul GDV, poate nu la al doilea, dar începând cu al treilea, al patrulea, începi să-ți acoperi toate golurile astea și să crească rata de supraviețuire și să crească rata de succes.
Super! Păi, Adi, îți mulțumesc mult! Mersi că ai acceptat să vorbești cu mine în mijlocul nopții. Uite, e aproape 1 noaptea la tine.
Da.
Și chiar cred că o să fie de folos. Mersi mult, uite, ai ridicat niște puncte super mișto.
Băi, cu drag, mi-a făcut plăcere și felicitări pentru proiect. O să fac o schimbare semnificativă în felul în care ne facem educația și să ne ajută să ne ridicăm standardul de practică în țara noastră, știi? Așa că good job!
Mulțumim frumos, Adi, pentru timpul acordat. Înainte de a încheia acest episod, aș vrea să îți pun trei întrebări pe care le adresez tuturor invitaților. Prima întrebare este, cum abordezi tu greșelile?
Măi, în primul rând le abordez cum le abordez și pe ale mele. Trebuie întotdeauna să fii cinstit cu tine și să ți le recunoști în primul rând. Și tot timpul să te gândești, să-ți recunoști ce ai făcut greșit și ce puteai să faci mai bine, știi? Și cred că greșeli e mult spus. Cred că mai potrivit ar fi să spui ce accidente s-au întâmplat, pentru că cred că e un pic cam multă presiune să le spui greșeli pe tine sau pe colegii tăi. Așa că le-aș numi accidente și să le recunoști, să le dezbați, să le discuți cu toată lumea, chiar și cu oameni care n-au fost acolo, să-ți dea și ei un feedback și să încerci să nu le mai repeți. Cam asta e abordarea mea.
Da, exact, am înțeles. Super, mulțumesc frumos. Următoarea întrebare este legată de comunicarea cu clienții. Care crezi tu că este secretul unei comunicări eficiente cu clienții?
Băi, am două puncte aici. Odată, întotdeauna consider că clientul meu este cineva care mi este un pic îndepărtat, dar destul de cunoscut. Gen vecinul de la 3 din blocul în care am copilărit, spre exemplu. Sau, unchiul fratelui vreunei rude sau... cineva care mi-e apropiat, dar nu foarte, ca un vecin, știi? Și încerc să atunci mă pun în starea aia mentală și vorbesc cât pot de formal, dar în același timp apropiat și încerc să fiu atent la nevoile lor și să le rezolv, că până la urmă ei au venit ca să-și rezolvă problemă și nu întotdeauna are legătură cu actul medical sau cu rezolvarea medicală, unele sunt un pic mai complexe și câtă vreme menții atenția la chestia asta, atunci cred că ai succes. 1 și 2. Mai ales în urgențe, îi rog să repete anumite puncte care cred eu că sunt importante și cu care vreau să plece acasă și repetându-mi-le, mă asigur că am înțeles și că s-a întâmplat comunicarea ok, știi? Cum trebuie.
Asta este un super pont. Chiar este un super pont, foarte interesant.
Și încerc întotdeauna să le rețin numele, întotdeauna când mă adresez lor, mă adresez pe numele lor și numele pacientului. Întotdeauna îmi impun să le spun pe nume și pe să-i chem pe nume și pe ei și pe pacientul lor și animalul lor.
Perfect. Iar ultima întrebare este, care crezi că este cea mai importantă valoare în a menține o echipă unită, o echipă într-o clinică, o echipă medicală?
Băi, eu cred că cel puțin la mine în clinică pot să spun despre asta, că mă simt aproape de ei. Adică intru în clinică și sunt în linia întâi de multe ori cu ei, de cât pot de des. Mă duc și iau cazuri împreună cu ei, discut cazuri împreună cu ei. Și asta e important, pentru că nu dacă faci doar management și doar te ocupi de ce s-a mai stricat și partea economică și așa, atunci se creează o distanță între tine și medici și cred că nu te pot vedea ca pe un lider. Adică cred că ca să poți să fii un lider și să ții o echipă unită, dacă nu poți tu să faci asta, trebuie să-ți găsești un lider care să-ți țină echipa unită. Deci, cam asta e, cred.
Am înțeles. În regulă. Mulțumim tare mult, Adi.
Cu drag, Daniela.
A fost super și sperăm să ne reauzim cât de curând. Și mult succes în activitatea ta.
Mersi mult. Mulțumesc, Daniela, și ne auzim.
Vă mulțumim că ne-ați ascultat! Data viitoare vom vorbi cu doctorul Alex Tutunaru, specialist pe anestezie la Facultatea Liege din Belgia, despre anestezia pacienților brachicefalici. Vă așteptăm!